så skal vi høre et opptak fra den 5. november 2017. Det er søndag, og det er pastor Bjørn Tore Friberg som taler.
Vi er veldig forskjellige og har forskjellige uttrycksformer og sånt nå. Og så har Gud plassert oss sammen i en menighet. Det er jo kjempeinteressant og kjempespennende. Halleluja! Noen er sånn, noen er sånn, og så videre. Men i sammen så er vi et farverikt fellesskap. Og vi er en familie, vi hører sammen. Halleluja! Det er utrolig deilig og herlig å se. I dag er jeg litt sånn spent på hva som kommer til å skje. Først, er det noen som brenner med et vitnesbyrd, så er jeg åpen. Geir, man. Eller kanskje Gud er åpen. Halleluja. Hvis ikke, så er det noen damebriller her, kanskje, Geir. Ja, var de... Nei.
Amen. Ja, jeg står der, for da holder jeg Bibelen så rolig. Sist jeg var på møte på forrige... Er den på? Ja. På forrige søndag, og ved herlig preken, men Gud... Jeg tror ikke Bjørn Tore nevnte det ordet sånn i prekena, men jeg kjente at Gud sa til meg, forbered deg. Forbered deg. Og det er sant, og det... Nå må man bare begynne å søke Gud og være mer med Herren. Så inn på bønnemøtet i sted, så var det et ord som kom til meg. Jeg tenkte jeg skulle lese det. Og det er fra... jeg skal lese fra Lukas evangeliet. Og det er om Johannes, profeten Johannes. Skal jeg lese der. Kapittel 1... og vers 73 og så 17 etterpå. Dette var den ed han tilsverget vår far Abraham, at han ville gi oss, vi som var utfridd fra våre fienders hånd, og få tjene ham uten frykt i hellighet og rettferdighet framfor ham alle våre livsdager. Og du barn som skal kalles den høyestes profet, for du skal gå foran Herrens ansikt for å rydde hans veier, for å gi hans folk kunnskap om frelse ved tilgivelse for deres synder, ved vår Guds inderlige barmhjertighet. Ved dette har soloppgang fra det høye gjestet oss, for å gi lys til dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å lede våre føtter inn på fredens vei. Og så står det det ordet som kom til meg der på bønnemøtet i vers 17. Om Johannes det også. Han skal også gå foran han i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna, og de ulydige til de rettferdiges visdom, eller sinnelag som nå står. For å gjøre rede et forberedt folk for Herren. Og det var det ordet som kom til meg der. Et velberedt folk, står det i en annen oversettelse. Og Gud ønsker å gjøre oss til et velberedt folk. Og jeg husker det Kari sa på seminaret som var her. At Gud må gjøre noe i våre liv og våre hjerter, så vi er i stand til å ta imot alle de mennesker som kommer. Et velberedt folk er Gud ønsker, at det er de som kommer utenifra, møter når de kommer inn i Guds forsamling. Så må Herren hjelpe oss alle. Gud velsigne oss. Amen. Amen.
Halleluja. Amen. Og det er vel det Gud holder på å jobbe med oss. For jeg har lyst til å komme litt inn på dette her i dag, for vi har alle en bakgrunn. Vi har alle levd kanskje et liv før vi kom til Jesus også, og alt det, og så gjør det noe med oss selvfølgelig, det livet vi har levd, og den bakgrunnen vi har levd, og så videre, det preger oss, Og vi har våre personligheter som ikke er født på ny, men som vi drar med oss. Og så kom vi inn i Guds rike. Husker dere hva jeg snakket om forrige søndag? Ja, det var mye, ja, det var veldig mye. Det var blant annet om Saulus ifra Tarsus, som var en forfølger av Guds menighet og var nidkjær. Han var en fariser, en skriftlær, som trodde han oppfylte Guds lov med å forfølge de kristne. Og kalle, det var jo kalt en sekt, vet du. Så han trodde virkelig at han gjorde Guds vilje, han, når han utrydda de kristne, tok liv av de kristne, fikk de til å banne og spotte og kaste de i fengsel. Det trodde han var Guds vilje. Han hadde lest Gamle Testamentet og alle de lovene og budene og reglene som de hadde blitt opplært i. Så jeg tror det var du hadde jo de 10 bud, så hadde du 613 andre lover og forskrifter og så videre. Så han var brennende nidkjær. Men så fikk han et møte med Jesus. På vei til Damaskus, da han skulle fengsle de kristne. Og så taler jo denne røsten ifra himmelen. Han fikk se et stort lys på himmelen, og det var så kraftig at han falt av hesten, og så hørte han en røst: Saul, Saul, det blir hardt for deg å stampe imot brodden. Og da sier Saul, som han ligger på bakken: Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Så fikk han et fantastisk møte med Jesus, og han ble skikkelig omvendt, altså, halleluja. Han var radikal før, men han ble frelst, så var han ikke noe mindre radikal. Så det første han gjorde var ut på gatene og vitne og forkynne om Jesus Kristus, og overbeviste jødene om at Jesus var Kristus som skulle komme, den salvede. Men da var jo jødene reiste opp og ville ta livet av ham, og han ble sendt hjem. For rett og slett, apostlene sendte den hjem for at han skulle berge livet. Og hadde de ikke gjort det, så sant ikke Gud hadde noen andre vei, så hadde han blitt tatt livet av, og du hadde hatt en veldig tynn bibel. Så han forsto ikke hvorfor han ble sendt hjem. Han var jo, halleluja, det bare brant, det står det at han fikk større og større kraft. Så han ble mer og mer frimodig. Men da reiste motstanden seg også. Så ble han sendt hjem også, og så var han der kanskje 14-15 år. Men han brukte den tida til å forberede seg. Til å forberede seg, som Geir snakket om også. Gud talte til meg at forbered oss for det som kommer. Halleluja. Og du og jeg, vi skal også forberede oss, vet du. Ja, men det er ikke alt ferdig. Når vi kommer til Jesus, så er jo alt greit. Da begynner det noe. Halleluja. Og Gud, han vil forme oss til Kristus likhet. Halleluja. Det er mange veier til Jesus Kristus, men det er bare én vei til himmelen. Hvis du og jeg hadde reist oss opp, så jeg har jo intervjuet mange av dere. Alle har forskjellige vitnesbyrd om hvordan de kom til Jesus. Abba, kjente du kraften? Amen. Så det er utrolig mange veier, livssituasjoner, som gjør at Gud kaller på hjertene våre og får oss til å ta imot Jesus som frelser og Herre. Noen må ha kjørt løypa ut og er på bånd i livet. Andre går gjennom andre slags kriser. Noen mister sine familiemedlemmer og så videre. Eller økonomiske konkurser og så videre. Det gjør i alle fall at folk på en eller annen måte begynner å tenke på Gud. Eller at det kanskje er noe etter dette livet her. Og så jobber Gud med oss. Det er ikke noe fasitsvar på hvordan Gud jobber med oss. For vi er alle individuelle, og Gud vet hvordan han skal nå ditt og mitt hjerte. For ikke å tenke på alle de gangene som Gud sendte mennesker i din vei, som du forkastet det, eller ga deg ikke å høre på det, eller ikke brydde deg om det. Så kommer Gud igjen og banker på hjertedørene våre. Og etter hvert da, så åpner vi opp, og så inviterer vi Jesus inn i våre liv og hjerte. Det ikke sånn da? Ja, Terje her blant annet, han har vittnet om det her selv før, at Gud talte til han gå opp på GKS påska for snart 2 år siden. Om det var jo ikke hans tanker, gå opp på GKS. Så fikk jeg møte Jesus, det en av de. Finni, du hører Finni, en fantastisk mann da, som var helt ødelagt. Gjennom det at han var ødelagt, så begynte han å søke Gud. Hvis ikke så hadde ikke Finni vært her i dag. Og så videre. Så det mange forskjellige bakgrunner. Og så skal vi få lov til å være Guds familie. Halleluja. Og så skal vi være i stand da til å ta oss av andre mennesker. Vi som kanskje ikke var skikket til å ta oss av oss selv en gang. Og så skal vi begynne å inkludere andre mennesker. Oi, det blir jo vanskelig. Men da må Gud gjøre noe med oss også først. Og Saulus, eller Paulus, som han også ble kalt, han sa, Gud måtte først vise hele sin langmodighet og godhet på meg. Og så kunne jeg begynne å dele av det med andre. Så vet jeg det noen som har vært ute i tjeneste med en gang de har blitt frelst og så videre, og fått lov til å oppleve fantastiske ting. Judith og jeg var 3-4 år før vi kom ut i, vi ble frelst i 1980, og så i 83, 84, så begynte vi å reise sammen med andre mennesker som også hadde opplevd Jesus, og så fikk vi lov til å være med og vitne på møter og litt sånn forsiktig. Og så, det her ga så mersmak at jeg tenkte, nå vil jeg sette en time om dagen for å søke Gud i Guds ord, for å bli kjent med Gud da. For skal du vitne om Jesus, så er det jo greit at du kjenner hvem han er. Og da må vi lese. Ja, det er ikke nok å bare be, men du må lese også, bli kjent med Jesus gjennom hans ord. Hvordan var han, hvordan oppførte han seg, hvordan var han mot mennesker og så videre. Og så etter hvert da, så begynte vi å holde noen møter. Jeg og en kamerat begynte sånn forsiktig. Men jeg husker enda noen av de første prekenene mine. Jeg slakta folk nord og ned. Det var fordømmelse, og det var anklaget at de ikke ba nok, og det... for meg, kjære Gud. Men så lærer han etter hvert. Heldigvis. Og noen lærer aldri da, men vi lærer etter hvert. Oi, det er kanskje ikke sånn. For det går an å bruke Bibelen og slå folk i hjelmet. Det var det fariserene og de skriftlærere gjorde. De brukte Guds ord, Guds lover og bud, og slo folk i hjel. Det står det at de la mange tunge byrder på mennesker, men selv gadd ikke å løfte en finger for å oppfylle en eneste en av dem. Det er snakk om. Men Gud skal få lov til å forme oss til Kristus likhet, og skape et hjem en atmosfære og en raushet, en generøsitet hos oss og så videre. Halleluja. Og da må jo Gud gjøre noe med oss. Og jeg har tatt fram en beretning i Bibelen i dag. Jeg tar nok fram flere, men i Lukas 5, fra vers 1. Det var helt i starten på Jesu tjeneste. Det følgende hendte en gang folkemengden presset seg rundt ham for å høre Guds ord. Og Jesus sto ved Genesarets sjøen. Da så han to båter som lå ved strandkanten. Men fiskene hadde forlatt dem og holdt på å skylle garnene sine. Så gikk han ut i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han om å legge litt ut ifra land. Og han satte seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, jeg gjør ingenting, Finni, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast garnene ut til fangst. Men Simon svarte med å si ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. men likevel på ditt ord vil jeg kaste ut garnet. Og da de hadde gjort dette, fikk de så mye fisk at garnet deres holdt på å revne. Så vinket de til lagsbrødrene sine i den andre båten for at de skulle komme og hjelpe dem. Og de kom og fylte begge båtene så de holdt på å synke. Da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, for jeg er en syndig mann, Herre.» For både han og alle de som var med ham ble grepet av redsel på grunn av fiskefangsten de hadde fått. Og det ble også Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, som var i samme lag som Simon. Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Og da de hadde dratt båten i land, forlot de alt og fulgte ham. Peter og vennene hans, de var ikke frelst. Det var kanskje det første møtet med Jesus, jeg vet ikke, men i alle fall det første, kanskje det første møtet der Jesus hadde trådd ut i tjeneste. De var jo oppvokst på samme plass, og Jesus hadde vært sammen med dem, men det var først når han gikk i dåpens grav, møtte Johannes, og gikk i dåpens grav, og den hellige ånd kom over ham, at det ble forandring i Jesu liv. Har du tenkt på dette, at det tok 30 år før Jesus gikk ut i tjeneste? 30 år. Han var 30 år! Allerede i 12-årsalderen så hadde han jo vært sammen med foreldrene sine oppe i tempelet i Jerusalem og tilbedt. Og da de fariseerne og de skriftlærde, han satt jo og samtalte med dem i 3 dager i tempelet. Og de var overveldet av den kunnskapen og åpenbaringen som denne gutten på 12 år hadde. De skjønte ingenting. Hva var dette? Og så går det altså ennå 18 år før Jesus er ute i fulltidstjeneste. Men noen ganger så det å forberede seg, det er ikke bortkastet. Halleluja. Men det er deilig å være ivrig, absolutt. Skal ikke frata deg den. Det er fantastisk å være ivrig. Og få lov til å bare kaste seg ut i ting. Men Jesus, han ønsker å gjøre noe med livene våre. Han ønsker å gjenopprette det som har vært ødelagt. Du og jeg har kanskje en ødelagt bakgrunn. Ødelagte relasjoner. Ødelagte følelsesliv og så videre. Og hvis ikke vi blir lekt, så kommer du og jeg til å såre andre. Såre mennesker sårer andre. Gud hadde litt av en jobb med meg. Jeg var så innesluttet og bar på ting. Jeg var ikke vant til å snakke ut med mennesker. Det var som en sånn tikkans bombe inntil det liksom begeret ble fylt opp. Da eksploderte det. Og da ble det hurra meg hei. Det var ikke noe koselig. Så jeg måtte lære meg å begynne å snakke om de vonde følelsene. Hvorfor den ble såret og så videre. Og så etter hvert så har han fått lov til å jobbe med meg. Jeg tror Gud har brukt det. Absolutt. Og kanskje litt andre veier nå da, men ikke så mye. Men det har fått lov til å være med og gjøre noe i livet mitt, sånn at jeg er den jeg er i dag. Og det at Gud bruker mennesker. Og hvis Bibelen sier jo det at jern sliper jern. Og noen ganger har jeg hatt det moro da og sier at her går det så gnister han og spruter noen ganger. Men vi skal slippe av de der dårlige holdningene våre, egoistiske tankegangene våre, og så videre, og så skal vi passe sammen. Nå har vi vært sammen i 40 år. Halleluja. Men det har vært samtidig så har vi holdt ut med hverandre, og vært overbærende med hverandre, og flott å tilgi til hverandre, og prate ut med hverandre når det har vært nødvendig. Og så har vi noen ganger, jeg må si det, noen av vennene mine stakk av, heiv seg bilene sine, og når de kom hjem da, så kjøpte de kanskje en blomst eller noe sånt. Det er kanskje ikke noe god løsning å stikke av, men samtidig, hvis det er en løsning, at du må stikke av for å få ut stimen, så kan det være greit også. Sier ikke at det er enten eller, for hvis ikke så når man er ordentlig opp I ilden, så kan de jo såre hverandre og si stygge ting til hverandre som vi kanskje ikke mener. Da kan det heller være greit å stikke av så du får litt luft I luft og får begynt å tenke litt klart. Men så, så det her er I et ekteskap, men tenk da I en menighet. Kjære Gud. Og vi tror at Gud vil reise opp store menigheter I Norge. Absolutt. Vi tror på vekkelse. Jeg snakket om dette her. At vi skulle få lov til å være en base for vekkelse, for gjenopprettelse og reformasjon I dette landet her. Det tror jeg Gud har kalt oss som menighet til å være med på. Så ikke at bare vi skal gjøre det, absolutt ikke. Men at dette noe som ligger over Grenland Kristen Senter. Dette en base. For vekkelse, gjenopprettelse og reformasjon. Vekkelse, vekke de kristne, halleluja. Eller få ufrelste mennesker til å vende om og søke Jesus. Amen. Noen ganger en radikal forkynnelse som setter ting på litt sånn, ja, setter mennesker på valg. Men også en plass der folk blir gjenopprettet, lekt. Kanskje fri fra ting de har slitet med, bånd og lenker som de har dratt med seg inn i kristentlivet også. Noen blir jo løst med en gang, og det jo fantastisk herlig, vet du. Som Jørn Strand, han hadde møte her på tirsdag. Det var utrolig interessant å høre på han. Han ble løst med en gang, og ble fri. Og så var han i et ettervær eller rehabilitering, så ville de ha han til å liksom åpne seg og snakke om det gamle livet og sånt nå. Alle de andre gjorde, men ikke Jørn. Han var ferdig med det, han. Så de ble irritert på han. Det kommer aldri til å gå med deg. Det nytter ikke, og så videre. Nei, men jeg ferdig. Jeg har fått et ny start. Jeg har fått et nytt liv. Jeg orker ikke å grave I det gamle livet. Jeg ferdig med det. Og Jørn var ferdig. Halleluja, det fantastisk herlig. Og så det andre som ikke går akkurat sånn med. Som kanskje må jobbe seg gjennom ting. Eller la Gud få lov til å formene danne og jobbe med oss. Sett oss på dreiskiva. Kna og elte oss. Knuse klumpene og så videre. For å få oss til ærens kar. Og kanskje det går I stykker en gang, eller to, eller tre, eller fem ganger underveis. Men Gud gikk opp for oss av den grunn. Så vi, og så kommer vi her som menighet I sammen da. Så kan jeg komme med denne en måte å si ting på. Finni kom med en annen ting. Judy kom med en tredje ting, og så videre. Så vi har våre bakgrunner og noe som vi bærer med oss. Så det noen som har kalt til det, og noen til det, og noen til det. Så det blir litt sånn forskjellig. Men alt positivt med en, selvfølgelig. Og vi tror at vi vet det beste. Men jeg tror at det helheten. At vi får lov til å være overbærende med hverandre. Halleluja. Tilgi hverandre. Være ettergivende. Få lov til å ha et hjerte som elsker Gud og elsker mennesker. Så tror jeg at vi kan bære over med hverandre. At vi ikke rømmer fra hverandre, men at vi blir værende sammen. Vi kan prate med hverandre, prate om til hverandre og finne løsninger på ting. Jeg har lyst til å komme litt mer inn på det. Hvis du slår opp I Hebreerbrevet 11, det et fantastisk kapittel. Det jo trosbrevet. Der det snakk om mange forskjellige mennesker. Og jeg har lyst til å lese det kapitlet for deg. Tro, Hebreerne 11, vers 1, tro har full tillit til det en håper på, og ved bevisning om det en ikke ser. For ved den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord, at de ting som ses ikke ble ting til av det synlige. Ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig I det Gud selv vitnet om gaven hans, og ved den taler han ennå selv om han død. Ved tro ble Enok tatt bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, for Gud hadde tatt ham bort. Han ble rykket opp, altså, rett inn i himlen. Han døde ikke, han ble tatt rett inn i himlen. Halleluja. For før han ble tatt bort, hadde han fått det vitnesbyrdet at han var til behag for Gud. Men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker ham med iver. Det lønner seg å søke Gud med iver. Han belønner den som søker ham med iver. Ved tro, etter å ha fått et guddommelig varsel om de ting som ennå ikke var synlige, bygde Noah i Guds frykt en ark til frelse for sin husstand. Og ved den fordømte han verden og ble arving til den rettferdighet som er av troen. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra til det stedet som han skulle få til arv, og han dro ut uten å vite hvor han kom. Ved tro bodde han i løfteslandet, som i et fremmed land, og han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger, med ham til det samme løftet. For han ventet på byen, den som har grunnvollene, den by som har Gud til bygningsmann og skaper. Ved tro fikk også Sara selv kraft til å unnfange en slekt. Og hun fødte, selv om hun var kommet over den alderen da hun føder. For hun regnet ham som trofast, som hadde lovt at det skulle skje. Derfor ble det også født fra en, og det fra en som var så godt som død, så mange som stjernene på himmelen, ja, utallige som sanden på havets strand. Alle disse døde i tro uten å ha fått det som løftene talte om, men de hadde sett det langt borte og stolte på det, og de hilste og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som taler slik, gir derved åpent til kjenne at de søker et fedreland. Og hvis det var det landet de var kommet ut ifra, de hadde i tankene, ville de hatt muligheten til å vende tilbake. Men nå lengter de etter et bedre, det vil si det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud, for han har gjort byen i stand for dem. Ved tro bar Abraham fram Isak da han ble satt på prøve, og han hadde fått løften om, offret sin enbårne. Om ham ble det sagt, i Isak skal din slekt kalles, står det, for han regnet med at Gud også var mektig til å reise han opp igjen ifra de døde. Og det var også derfor han fikk ham tilbake som i en lignelse. Ved tro var det Isak velsignet Jakob og Esau med sikte på det som skulle komme. Ved tro var det Jakob, da han lå for døden, velsignet hver og en av Josefs sønner, og han tilba mens han bøyde seg over hodet på staven sin. Ved tro talte Josef, da han lå for døden, om Israels barns utreise, og ga påbud om hva som skulle gjøres med beina hans. Ved tro ble Moses gjemt av sine foreldre i 3 måneder, etter at han var født, fordi de så at han var et vakkert barn, og de fryktet ikke kongens befaling. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor å kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. Ved tro innstiftet han påsken med påstrykningen av blod, for at han som ødela de førstefødte ikke skulle røre dem. Ved tro gikk de gjennom Rødehavet som på det tørre land, mens egypterne druknet da de forsøkte å gjøre det samme. Ved tro falt Jerikos murer etter at de hadde gått rundt dem i 7 dager. Ved tro slapp horkvinnen Rahab å gå til grunne sammen med dem som ikke trodde, da hun hadde tatt imot speiderne med fred. Og hva mer skal jeg si, for tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon og Barak, om Samson, om Jefta, om David, om Samuel og profetene. Ved tro beseiret de kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, Slapp gapet på løver, slukket sterk ild, unnslapp sverdets egg og ble gjort sterke etter svakhet eller sykdom, som det også står I en oversettelse, ble tappere I kampen, ble tappere I kamp og drev fremmede herre på flukt. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, så hvis jeg hadde stoppet der, så hadde det jo vært fantastisk, vet du. Fantastiske seirer som folk fikk lov til å oppleve, fordi de fulgte Gud og vandret med Gud. Halleluja. Amen. Det fantastisk bra, utrolig sterke historier for deg som har lest din Bibel, så vet du, har du lest alt dette her, og jeg bare minner deg litt om det. Det heter troskapitlet, for disse ble regnet som heltene I Bibelen. De var helter. Halleluja. Og så kunne vi gått inn på hvert enkelt område, men det skal jeg ikke gjøre. Men så fortsetter jeg. Andre igjen, I vers 36, fikk prøvelser med spott og pisking, ja, med lenker og fengsel. De ble steinet, de ble saget I to, de ble fristet, de ble slått I hel med sverdet. De flakket omkring I saueskinn og geiteskinn. De led nød og ble plaget og pint. Og denne verden var dem ikke verd. De flakket omkring I ørkner og I fjellene og I hulene og i jordens grotter. Og alle disse, selv om de fikk godt vitnesbyrd ved troen, så fikk de ikke se oppfyllelsen av løfter. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at de ikke skulle bli fullendt uten oss. Så her var det noen menneskelig sett som vant fantastiske seire og kom seirene ut av ting. Andre led martyrdøden, andre, de ble saget I stykker. Det var helt forferdelig. Og jeg snakket her 14 dager siden om en del av disse våre afrikanske venner som kommer her, som har en helt annen bakgrunn, en helt annen erfaring, som mange av de har måttet har mistet familiemedlemmer, barn og så videre I krig og elendighet på grunn av troen sin nede I Midtøsten I disse dager så er det den største forfølgelsen av kristenheten som noen gang har vært I verden og så kan vi sitte her oppe da og ha det godt I alle deler og, halleluja, bare tro på Gud vet du, så går det til seier Men gjennom lidelse, gjennom forfølgelse, gjennom å miste sitt liv, så blir de regnet som troshelter. Og jeg tror at vi kommer til å møte og kommer til å se mange som kommer ifra andre nasjoner, som har forferdelige opplevelser I bagasjen. Og så kommer de til dette fantastiske landet Norge. Og så lever vi et liv på overflaten, mange av oss. Kanskje ikke her, men mange lever sånn opptatt av materielle, opptatt, og det fint og flott og alt det her. Men de har en helt annen hverdag. Bare de å overleve har vært en trosprøve, kanskje. De har måttet rømme stikke av, opplevd traumatiske ting. De også kommer til oss. Så vi må ha et større perspektiv, tror jeg. Det kommer, Gud må åpne hjertene våre. Utvide hjertene våre, sånn at vi kan få lov til å inkludere, begynne å forstå litt av bakgrunnen til folk som kommer. Og ha et hjerte for alle mennesker, uansett hudfarge, uansett bakgrunn. Og elske mennesker. For hver eneste en dyrebar I Guds øyne. De skapt I Guds øyne. De var I Guds hjerte, akkurat som deg og meg. At vi ikke skal gjøre forskjell på mennesker. Men få lov til å være inkluderende. Vi Guds familie, halleluja. Vi skal få lov til å elske Gud og elske mennesker. Halleluja. Og da tror jeg det det Gud jobber med oss, som Geir nevnte. Gud har vært på meg. Vi skal forberede oss. Og jeg tror at vi må forberede oss på sånne ting også. I mange år så har jeg jeg kjent afrikanere og jobbet med disse her i alle fall siden 2003 når vi overtok opp i Rjukan. Så var det, til tider var det flere afrikanere eller som kom fra andre nasjonaliteter enn det var norske. Og vi opplevde at når det kom mange afrikanere, så var det noen av de norske som, nei, da følte jeg at det da passet ikke inn lenger. Da laget de sin egen husgruppe i stedet. Så det å være en pastor og en leder, det er ikke alltid like enkelt. Som skal prøve også å holde ting i sammen og sånt nå. At vi har hjerte for mennesker. Bryr oss om mennesker. Daniel og guttene her som kommer med et litt bråkete bakgrunn, som har slitet med sitt, kommer. Skal få lov mye, like mye og, anerkjennelse og oppmerksomhet som den som kommer fra et pent og pyntlig hjem. Kanskje Daniel trenger det mest. Som har gått gjennom kanskje tøffere ting enn mange andre. Trenger å kjenne den kjærligheten, den inkluderingen. Føle at han er verdsatt. Det betyr kanskje mye mer for ham enn det gjør for Finny eller meg. Enn at han blir satt pris på. Han kjenner at han blir inkludert og elsket. Det er Guds hjerte, og det er sånne ting som Gud må jobbe med, for i utgangspunktet så var vi egoister, hver eneste en av oss. Vi tenkte på oss eget, stort sett da, jeg har ikke alle, men stort sett. Og så skal vi tenke på Gud, elske Gud, halleluja, det går fint, men skal vi elske vår neste, og det er ikke alltid at det er like greit. En ting å elske Gud, vet du, han er så god, vet du, halleluja, og så er han i himmelen, og så er han langt unna. Men så er det med vår neste. Hvem er da min neste? Tar det Jesus den lignelsen av en som spurte, hvem er da min neste, Jesus? Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, sa han til Jesus. Ja, kjenner du loven? Ja, sa han. Elsker Gud, og du skal elske de neste som deg selv. Ja, hvis du gjør det, sa Jesus, så kommer du hjem. Ja, hvem er da min neste? Og så tar han denne lignelsen om denne mannen som var på vei ned til Jeriko. Så ble han overfalt av røvere. De slo han og la han i alene i veigrøfta. Så kom jo presten forbi. Jeg burde jo ikke si sånt, vet du, men presten i Skien kjerke, det er en plage hver gang jeg leser den teksten. Så. For når jeg ser tiggere og sånt, så minnes den der teksten, sånn, så jeg får liksom ikke hjertet til å gå forbi de heller. Så. Da må han hjelpe eller gi noen kroner, da. Og så er det menighetstjeneren da, som kommer også da, og begge to går over på andre siden. Men så kommer det en samaritan, en som ble regnet for urein. Jødene ville ikke ha noe med samaritaner å gjøre. De var annenrangs mennesker. Så kommer denne samaritan, som får en hjerte for denne som ligger i veikanten. Tar han opp, renser såret på han, setter han på eselet sitt og tar med til et herberge. Og betalet 2 denarer for han, eller betalet for han. Og så sier han til verten, koster det mer, så skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre, sier Jesus, var en neste? Jo, det må være en barmhjertig samaritan. Ja. Det å få lov til å ha hjerte for mennesker, det å bry seg, det er... Jeg tror det rører langt mer enn mye annet. Det er ikke alltid de flotte ordene våre. Fordi om det er herlig, det skal vi sette pris på og gjøre. Men det at den bryr seg. Ta litt tid med hverandre. Og i Lukas 6 så står det, elsk deres fiender. Vet ikke om noen av dere har det, men i vers 27. Men jeg sier til dere som hører, elsk deres fiender. Gjør godt imot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Og be for dem som utnytter dere på en ondsinnet måte. Til den som slår deg på det ene kinnet skal du by fram det andre også. Og den som tar kappen din skal du heller ikke nekte kjortelen. Gi til hver den som ber deg. Og den som tar fra deg det som ditt, skal du ikke spørre om å få tilbake. Og slik som dere vil at mennesket skal gjøre mot dere, slik skal også dere gjøre mot dem. Men hvis dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? For selv syndere elsker den som elsker dem. Elsker dem som elsker dem. Hvis dere gjør godt imot dem som gjør godt imot dere, hva er det å takke dere for? For selv syndere gjør det samme. Hvis dere låner bort til dem som dere håper å få tilbake fra, hva er det å takke dere for? For selv syndere låner til syndere for å få like mye tilbake. Men elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente at dere skal få noe tilbake, og deres lønn skal bli stor. For dere skal være den høyestes barn, for han er god mot de utakknemlige og onde. Vær derfor barmhjertige, slik som deres far også er barmhjertig. Wow. Så Gud, det står det at Gud er, han er nådig, og han er en barmhjertig far. Han er en langmodig far. Han er en god Gud. Og Jesus, når du ser på Jesu liv og tjeneste, så var han et bilde av Gud. Den som har sett meg, sa Jesus til disiplene sine, han har sett Faderen. Sånn som jeg er, sånn er Faderen. Og Jesus, han hadde hjerte for mennesker. Han var villig til å bøye seg ned for å være med og løfte mennesker opp. Han stoppet opp, han tok tid med mennesker. Og så står det at Jesus var tollere og synderes venn. De elsket å være sammen med Jesus. Og jeg tror det at det Jesus hadde, det var ekte tvers igjennom. Det var ikke et sånt, han sa ikke en ting og gjorde noe annet. Men det han sa, det gjorde han. Han var ekte tvers igjennom. Han var toller og synderes venn. Halleluja. Fariseerne og de skriftlærere, de gikk jo lange omveier. Ville ikke ha noe med ureine mennesker å gjøre. Jesus elsket de. Han elsket de. Ja, men er ikke det farlig da? Det står jo faktisk i Bibelen det at du skal ikke ha noe med denne verden her å gjøre. Og det er mange, ikke mange, men noen som tok det så bokstavlig at vi skulle holde oss for oss selv, isolerte seg borti fra verden rundt. Og så kommer Jesus da og sier, og de sier, han er synder og tolleres venn. Det betyr at vi skal ha noe med de å gjøre. At vi skal ha hjerte for dem, ikke gjøre som dem. Men ha hjerte for dem, halleluja, og være med igjennom dette her, så kan du forvandle menneskers liv. Ved å være den du er, og ha et hjerte for mennesker, og bry deg. Og det har vi sikkert sett og opplevd mange av oss. At når vi har stoppet opp, tatt oss tid kanskje, så er det rørt ved menneskers liv. Og jeg har sagt noen ganger, jeg sier det en gang til. Noen år siden var vi i Saronsdal og med Holly Reiders. Og der er en kar som jeg så jo at han ikke var med i noe kristent miljø, da, for da har vi gjerne veste på oss hvis vi hører til en eller annen klubb. Men han kom bort til meg og pratet med meg, eller jeg pratet med han. Men da åpner han opp. Jeg så han var alene,
han åpner opp og forteller hele livshistorien si. Og jeg snakket med henne cirka en halvtime. Og han forteller at han har vært lovsangsleder. Han var gift. Han hadde en grei jobb. Mistet jobben sin. Ble det trøbbel i ekteskap, og ekteskapet sprakk. Og han mistet selvfølgelig også da tjenesten i menigheten. Og nå hadde det gått 15 år som han hadde levd borti fra Gud. Bitter, skuffa. Og så forteller han om dette her. Og så sier han, men du skjønner ikke sånt, du sa. Vi som er kristne, vet du, vi har aldri noen utfordringer vi ute. Halleluja, da bare seiler vi på plank gjennom hele livet. Han skulle bare visst. Men jeg sier, jeg skulle ønske at jeg kunne gjort noe for deg. Var det siste jeg sa. Og så snur han seg, og så sier, peker han på meg, og så sier han, kanskje det du gjorde var nok sånn. Det bare smalt inn i hjertet mitt. Så går det 6 uker. Så jeg bønn og faste her en uke. Og skulle ned til Justøya på et treff der. Så jeg og en kamerat kjører nedover. Og jeg ber og forbereder oss. Og er åpne, kan du si. Det er veldig greit å være åpen og ha antenna oppe. Gud, er det noe jeg kan være, er det noen jeg kan få lov til å være med og kanskje lede inn på himmelveien eller være et vitne for noen i dag? Det er ikke alle dager som er sånn, absolutt ikke. Men da var vi klar. Hadde forberedt oss. Så kom vi inn på treffplassen. Den første jeg treffer, det er den gutten som jeg snakket med 6 uker tidligere. Jeg sier gutt, ja, han var rundt 50 år. Knapt nok voksen. Og så kommer han, før vi rekker å sette av syklene i innsjekkinga, så kommer han og prater og prater og prater. Og så blir vi stående og sier, la oss sette oss ned da. Da var kanskje 150-200 andre på en sånn kafeteriaområde ute da. Og han fortsetter å prate. Og forteller da om livet sitt. Nei, nå har jeg pratet for mye, sier. Så, ofte når du hørt på alt. Men jeg satt og hørte. Og så sier jeg sier, du sier at du har vendt Gud i ryggen, sier jeg. Men Gud har aldri vendt ryggen til deg. Han elsker den med en evig kjærlighet. Og det er derfor jeg er her nå, sier jeg. For jeg opplevde at Gud har bare lagt noe ned i hjertet mitt, sier jeg. Så jeg har forberedt meg og gått i faste, sier jeg. For å møte mennesker som trenger Jesus, sier jeg. Og jeg tror at Gud har sendt meg hit for å treffe deg, sier jeg. Sier hun mer nå, så begynner jeg å grine, sa han. Og da sa jeg mer, selvfølgelig. Og tårene triller ned over kinnet hans, mann på 50 år, altså voksen da. Så Jesus er her nå, så han banker på hjertedøra di. Du kan åpne for ham igjen. Slepp ham inn igjen, sa jeg. Skal vi be? Ja. Og så ber vi den dårligste frelsesbønnen jeg har og opplevd en har bedt etter meg noen gang, men midt i frelsesbønnen så begynner han å tale i tunger, og det bare spruter ut av han, og han får et møte med Jesus som forvandler livet hans. Halleluja, i dag er han på himmelveien. Og det er sånn Gud, jeg tror at det er Gud vi jobber med oss, sånn at vi har hjerte for mennesker. Halleluja. Er ikke alle de fine ordene våre kanskje, men våre handlinger kan si mer enn 1000 ord. Nå er noen av oss som er flinke med ord og sånt nå, og det er ikke å forakte, absolutt ikke. Men det er å få lov til å... Gud vil røre ved hjertene. Også her iblant oss, så skal det være et helbredende fellesskap. Der mennesker får oppleve Guds godhet og Guds kjærlighet, blir satt fri fra bånd og lenker. Bare en sånn liten ting som dette med røyk, for eksempel. I 1982 så hadde jeg lyst til å slutte å røyke. Fordi at det skapte noe trøbbel med stemmen min. Og jeg elsket å synge, fordi om jeg ikke kunne synge, så elsket jeg å synge. Så jeg røyket. Men jeg tok en bestemmelse, nei, jeg vil kutte ut den der røyken. Og så prøvde jeg. Så sprakk jeg. Klokka 7 om morgenen da sprakk jeg. Første dagen. Da ga jeg opp resten av dagen. Og så var det klokka 10. Så sprakk jeg neste dag.
så røyker jeg resten av dagen. Og så klokka 11, tredje dagen, så sprakk jeg den dagen her da. Fjerde dagen, så klarte jeg det. Og siden da så har jeg ikke smakt en røyk. Det var 1982. Så var Judith, hun vet du, jeg var litt frem på med henne her også da, at hun også burde kanskje tenke oss å slutte å røyke da. Røyker jeg 20 prins om dagen, altså jeg pakker tobakk i uka i tillegg da, så 7-20 pakninger i løpet av en uke. Pluss jeg pakker tobakk. Men det, du vet når du skal prøve å påvirke andre, og det er ikke alltid at de er like åpne. Men så kom jeg på et møte her i Skien, vi bodde i Lund den gangen, så kom jeg på et møte. Og, eller, vi pleide å gå der, så det var ikke, og så går jeg fram, og så blir jeg bedt for. Og så blir jeg løst ifra røyken. Og det var jo fantastisk herlig. Ble jeg løst sånn. Og jeg... Jeg er dum og... Jeg er uomtenksom. Så sier jeg, når vi kom på Brun i Skien her. Og nå har du sluttet å røyke. Vi tente i bonget. Vi slo i bordet og skal samme vise deg. Jeg sa frem med pakka og nyrøyka. Så jeg, noen ganger så er det visdom og tid, men det skjønte jeg ikke da. Så vi røyka da, og så kom vi ned på møtet etter 14 dager. Og da vi, hadde jo Judy noen anelse om at han kom til å spørre. Så hun unngikk jo han der karen da som hadde bedt for henne. Men så kom han bort da, hvordan går det søster? Jo takk, bare bra, sa Judy. Ja, du har sluttet å røyke sånn, eller du røyker ikke lenger? Jo, det gjør jeg, sa Judith. Vet du hva du bekjenner, sa han da? Ja, at jeg røyker. Det var nok ikke veldig åpen. Men han sa ingenting. Og så bare vinket han på kameraten sin. La oss be for denne søstre her. Bang. Da blir jeg løst ifra røyken. Siden så har jeg ikke røyket. Ja, ja, og så kunne jeg tenke da, det var jo dårlig gjort. Hvorfor skulle hun slippe så lettvint unna? Mens jeg måtte kjempe meg igjennom da, med sug og alt det greiene her. Det er jo dårlig gjort. Men Gud behandler oss individuelt. Han vet hvordan han, noen må sånn og noen må sånn. Og så trenger ikke vi å gjøre det til en lære at det er bare å bli løst. Halleluja. Så kan Judy si til mennesker da, vet du, ja, de må bare gjøre som jeg. Bli løst. Halleluja. Jeg vil ikke engang, men jeg bare løste meg. Ikke strev sånn som deg, Bjørn Torede. Jeg er bare dumt, vet du. Du må bli løst, vet du. Halleluja. Og være litt oppe sånn. Men Gud har så mange forskjellige veier med oss for å nå inn til oss. Men resultatet er jo at han ønsker å sette oss fri. Ikke bare fra alkohol eller narkotika eller sånt, men fri fra synden, fri fra det gamle livet, fri fra egoistiske tankeganger og så videre. Og at vi kan få lov til å leve for Jesus og være fri, halleluja, og få lov til å oss da ha et hjerte for andre mennesker. Det er det Gud jobber med oss med, og noen tar det lettere enn andre. Noen må bruke kanskje et år på eller et halvt år på, mens andre går det på en dag. Det kommer litt an på oss også. Hvor villige er vi til å bli knadd og elta og knus klumpene på og så videre? For eksempel det med sterke meninger. Er det noen som har det? Ja, Geir Andreassen for eksempel. Dette med sterke meninger, det har ødelagt mange ekteskap. Det har ødelagt mange familier. Det har ødelagt mange menigheter. Og jeg traff en som var i frimurerlogen for noen år siden. Han var i 10. grad, så han var høyt oppe. Så spurte han da, hvordan kom du inn i det da? Jo, jeg var i en forening, sa han, og de kranglet om alt mulig rart sånn. Jeg tenkte, nei, jeg ble så lei av å høre, sa han, så jeg orket ikke å være i det. Og jeg tenkte, hvem menighet var den i tro? Hvem menighet? Men heldigvis da, så var det et sånt jaktlag da. Det var ikke menighet. Men det kunne like gjerne vært en menighet. At de kranglet om alt mulig rart. Ikke her da, men... Det gjorde at han tok avstand fra den foreningen som han var med, og så fant han en tilhørighet i frimurerlogen. Og så har den gått gradene opp til 10. grad, så det ganske høyt. Det veldig høyt. Og jeg fortalte jo at jeg var en pastor og sånn og sånn og sånn. Og så sier noe som har forundret meg. Ja, sånn. Det bare Jesus som er redningen for mennesker, sånn. Og jeg tenkte, har jeg kommet på rett plass? Og så forteller han en historie om en av sine venner som ligger for døden. Som hadde ligget for døden. Og han ringer, jeg måtte ringe en sånn. Og jeg sa til denne mann, nå må du ta imot Jesus sånn at du kommer til himmelen. Frimurer i 10. grad. Og uansett ytre, uansett hva folk er eller ikke er, så har folk en lengsel etter Gud i sine hjerter. Så vi kan tenke at det, wow, det kan sette noen sperre for oss. Kan tenke at da er det jo ikke håp, liksom. Men Gud, han er Gud. Om alle mann var døde, står det. Gud har veier til menneskers hjerter, så ikke døm noen etter utseende, etter utdannelse og så videre. Og Gud har talt til oss her også, at Gud elsker alle mennesker, de som er lengst nede, kanskje ligger i rennestein, eller som har det fryktelig vanskelig, men han elsker også de som bor i fine hus med flotte fasader. Han elsker alle mennesker, så uansett bakgrunn, uansett hvilke mennesker vi møtte, så har Gud lagt evighet ned i alle menneskers liv og hjerter, og derfor så trenger han deg og meg, kanskje Finn når noen, PK når noen, Eva når noen. Så det er derfor vi er forskjellige. Kanskje mor her når noen som ikke jeg når. Denne dame her er en kjempefrimodig dame, skjønner du? Når hun traff mannen sin, er det greit jeg sier det, så bodde hun på en gård, vet du, på vei litt forbi Røra, og så en fin plass der sånn, der bodde hun. Og så skulle hun bli mann i hennes liv da han var snekker da, og så kom på gården og skulle snekre litt. Men så ble hun jo interessert i datteren på gården. Men da sa mor, ja, skal du gifte deg med meg, så må du bli frelst, sa. Og da ble det fart på han, sa. Halleluja. Og det er bra. Da tok han imot Jesus. Halleluja. Både jeg som har fått med han nå. Begge sønnene sitter her i dag også. Halleluja. Amen. Det er bra, mor. Sånn skal det være. Si fra, skal du ha meg, så må du ta imot Jesus. Jeg må bare følge med på klokka her. Men det å få lov til å være, jeg bare leser det til slutt. Ifra Lukas 6 fra vers 37. Døm ikke, så skal dere slett ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Tilgi, så skal dere bli tilgitt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, presset, ristet sammen, som renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere. Og han fortalte dem en lignelse. Kan en blind lede en blind, eller vil de ikke begge falle i grøften? Så står det, en disippel står ikke over sin lærer, men hver den som er fullt utlært blir som sin lærer. Et godt tre, vers 43, bærer god frukt. For et godt tre bærer ikke dårlig frukt, og et dårlig tre bærer heller ikke god frukt. For et hvert tre kjennes på sin egen frukt. For en plukker ikke fiken fra torner, heller ikke plukker en druer fra en tornebusk. Et godt menneske henter fram godt fra sitt gode hjertes skatt, og et ondt menneske henter fram det onde fra sitt onde hjertes skatt, for det hjertet flyter over av det taler munnen. Så sier han, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier dere? Vær den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, skal jeg vise dere hvem han er lik. Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommen kom, steg, og vannstrømmene brøt voldsomt mot huset, kunne det ikke rokkes, for det var grunnlagt på fjellklippen eller på fjell. Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er like et menneske som bygde huset på jorden uten grunnvoll. Og vannstrømmene brøt voldsomt mot det, og straks falt det, og dette husets fall var stort. Så han sammenligner dette med å bygge et hus. Jeg er byggmester, Per Christian er byggmester, så vi har bygd mange huser. Og mange av de husene som jeg har bygd, når vi kommer dit, så er gjerne grunnmuren satt opp, og så må vi sjekke grunnmuren om det er i vater før vi kan begynne å bygge. En plass som jeg kom, der skulle jeg komme og ta imot materialene, og så hadde jo ikke han, byggherren hadde jo ikke fått ferdig såren engang. Han bare forskala, og det skulle komme sementbil en time etterpå, og her kommer materialene, jeg skal begynne å bygge huset. Og så står jeg og ser i det oppe i Julefoss, så kikker jeg på grunnmuren hans, og så synes jeg at den er høydeforskjell på den, bare på fundamentet, altså. På såren heter det. Og sier jeg det til henne at jeg synes det er noe rart her, ja. Nei, det er helt strøken, sa han. Helt strøken. Og så kommer byggelederen min etterpå, da, så sier jeg til henne, ta sjekk denne her der. Så tar han og sjekker såren, og den skal jo være i vater, da. Så var det 12 centimeter galt. Og betongbilen kom da en halvtime etterpå. Og skjønte at det her går jo ikke, det nytter jo ikke. Da blir jo alt skjevt. Så fikk vi stoppet betongbilen, og han fikk rettet det opp, og så kom jeg da noen uker etterpå, da har han fått muret opp muren. Det var veldig interessant å se. Og da var det greit, så han har fått sikkert hjelp. Og så skal jeg bygge huset hans, og så hadde han et tilbygg, også med en sånn forstøtningsmur da, som jeg skulle legge tilbygget på. Så bygger jeg. Det var på vinteren, det her. Og så på våren, så synes jeg det er noe rart, så sjekker jeg med vateret, ser tilbygget at det er sigget, som jeg kiler opp, og skjønner ingenting. Så viser det seg det at han har satt den der fundamentet til tilbygget sitt, og bare satt opp på bakken. Og du vet at i Norge, vet du, så har du tæla, så det går jo opp og ned. Så når tælene forsvant på våren da, så seiger jo det her. Og jeg tenkte, kjære Gud, altså. Og jeg liker å gjøre ordentlig arbeid. Det her går jo bare ikke. Altså, jeg hadde avtalt med han da, jeg skulle bare gjøre ferdig utvendig, så skulle han ta det innvendig selv for å spare penger. Og jeg spurte han, jeg sa det den gangen, det er jo i 1988 eller noe sånt, tror jeg. Sier at jeg skal ha 30.000, så skal jeg gjøre ferdig innvendig, sier han. Nei, det han skulle spare penger på selv. Altså, han skulle ha konfirmasjon i mai måned, så det måtte han ta selv da, for å spare penger. Da kjører jeg forbi der i mai, så jeg er inne og kikker. Det ser bare ikke ut. Jeg hadde sånne takesplater, de skal jo inn i hverandre i spor og sånt nå, vet du. Han hadde ikke klart å få det inn i sporet, så han bare spikret igjennom platten. Det var helt forferdelig. Da kom jeg der i august og kjør forbi, for vi fikk seg hytte ved siden av det. Det er ikke ferdig da engang. Og så finner jo byggherren min, da, byggelederen min, finner jo ut det at han har satt på det tilbygget, så har han jo bare satt forskalingen og muren opp på bakken, vet du, så det er totalt ødelagt. Og sånn er det. Skal vi også bygge, være med å bygge Guds rike, så må vi gjøre det på rett måte. Hvis ikke, så blir det mye rart. Så hvis vi kan høre på mesteren vår, på Jesus, han får lov til å bestemme. Han har gitt oss tegninger, han har gitt oss boka der, hvordan vi skal bygge. Halleluja. Vi skal få lov til å elske Gud, vi skal få lov til å elske mennesker, og vi skal ha et varmt og godt fellesskap, og skal vi få lov til å være åbærende med hverandre. Sier ikke at alt fullkomment med en gang, langt derifra. Og folk kommer med mange forskjellige bakgrunner og ballaster, men la dem få lov til å kjenne at de er elsket. La dem få lov til å kjenne og oppleve at det en atmosfære av Jesus her inne. At den hellige ånd får lov til å få frihet, halleluja, og får lov til å være med og betjene mennesker, at vi åpne for den hellige ånd. Og da han får lov til å være med, så kan det skje ufattelige ting med mennesker. Himmelske far, vi bare takker deg for din godhet. Vi takker deg for din uendelige nåde mot oss. Far i himmelen, du som alle gode gavesgiver, vi ber, Herre, at du bare utøser av din ånd over våre liv. Vi ber om balsam og legedom. Jeg bare takker deg, Herre, halleluja, for gaver og tjenester som har fått lov til å blomstre fram i denne menigheten. Jeg bare takker deg for hver eneste en, Herre, for lov til å er dyrbar, og vi skal få lov til å være med og betjene og hjelpe mennesker inn på himmelveien. Så jeg ber om din velsignelse over hver eneste en. Jeg bare takker deg for ditt nærvær og din velsignelse. Du berører hvert eneste menneske, Herre. Så jeg ber, far, ha du din vei med oss. Form oss og dann oss, så at vi kan få lov til å bli sånn som deg, Jesus. Du mesteren, og vi skal få lov til å bli som vår mester. I Jesu navn. Amen.
Du har hørt en podcast fra Grenland Kristne Senter, her på Himmelradioen. Likte du det du hørte? Har du lyst til å støtte oss? Da kan du vippse til oss hvis du ønsker det. Nummeret 128978. Uansett er du hjertelig velkommen til å fortsette å høre på våre sendinger.